Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Κρεμλή, ο οποίος έχει μία... Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ λίγο στο βιογραφικό σας, κύριε Κρεμλή.
Βεβαίως.
Καλησπέρα καταρχάς.
Καλησπέρα κύριε Ρέπης, καλησπέρα και στους ακροατές σας και καλή χρονιά.
Ευχαριστούμε επίσης. Ο κύριος Κρεμλής λοιπόν έχει μακρά σταδιοδρομία σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε κρατικούς φορείς με έμφαση στην περιβαλλοντική πολιτική. Έχει διδάξει σε πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει συγγράψει βιβλία και πολυάριθμα άρθρα και μελέτες που έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξενόγλωσσα έντυπα. Διετέλεσε από το 81 στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, νομικό σύμβουλο στην Κεντρική Νομική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης διετέλεσε διευθυντής ad interim της Διεύθυνσης Εφαρμογής της Κοινοτικής Νομοθεσίας. Άσκησε επίσης καθήκοντα επικεφαλής μονάδας για θέματα συμμόρφωσης και εφαρμογής του περιβαλλοντικού και κεκτημένου διασφάλισης της ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών απαιτήσεων στο σύνολο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσφατα ανέλαβε καθήκοντα Συμβούλου του Πρωθυπουργού για θέματα ενέργειας, κλίματος, περιβάλλοντος και κυκλικής οικονομίας κατόπιν απόφασης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι διευθυντής επιτιμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εντεταλμένος για θέματα κυκλικής οικονομίας και νησιωτικότητας. Είναι μέλος στο Περιβαλλοντικό και Κοινωνικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου. Είναι πολύ μεγάλο το βιογραφικό σας και θα σταθώ λίγο σε αυτό το κομμάτι, όπου έχετε διατελέσει επίσης και επιστημονικός ερευνητής του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη,
κατά την άρχισα την ευρωπαϊκή μου καριέρα.
Από Θεσσαλονίκη ξεκινήσατε.
Από τη Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα. Λοιπόν,
με το αναήμιλτο Δημήτριο Μίμη για τους φίλους του Ευρυγέννη,
ναι, ναι.
Ο οποίος ήταν και ο μέντορας μου, ένας από τους πιο έγκριτους καθηγητές παγκόσμιας, θα έλεγα, φήμης, στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, στο συγκριτικό δίκαιο και με πάρα πολλές περγαμηνές.
Κύριε Κρεμλή, αναλάβατε πρόσφατα τα καθήκοντά σας ως σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Μιλήστε μας έτσι για τα νέα σας καθήκοντα και πού θα επικεντρωθείτε. Ξέρουμε ότι ο Πρωθυπουργός σας ανέστησε καθήκοντα Συμβούλου του για θέματα ενέργειας, κλίματος, περιβάλλοντος, αλλά και της κυκλικής οικονομίας.
Είναι τέσσερις ιδιαίτερα νευραλγικοί τομείς.
Ναι, ναι.
Θα έλεγα τομείς που έχουν να κάνουν με τις προκλήσεις του μέλλοντος, μια που η κλιματική αλλαγή είναι το μεγάλο διακύβευμα, ένα παγκόσμιο διακύβευμα. Έχουμε το πράσινο σύμφωνο, το Green Deal, που είναι η πρώτη προτεραιότητα της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εξ αυτού του λόγου και προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε το στόχο μέχρι το 2050 να επιτύχουμε κλιματική ουδετερότητα στην Ευρώπη, δηλαδή να μειώσουμε τις εκπομπές, να εξαφανίσουμε μάλλον τις εκπομπές που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Ναι, ναι.
Και βέβαια περιβάλλον κλίμα είναι αλληλένδετα, μια που η αρχή της περιβαλλοντικής ενσωμάτωσης συμβάλλει στην προστασία του κλίματος του πλανήτη μας. Και όλα αυτά έχουν ως επιστέγασμά τους την κυκλική οικονομία, που είναι το νέο παγκόσμιο οικονομικό μοντέλο, το οποίο έχει ως στόχο την ορθολογική διαχείριση των πόρων του πλανήτη, οι οποίοι τείνουν να εξαντληθούν. Υπάρχουν πρώτες ύλες και θα έλεγα σπάνια μεταλλεύματα τα οποία έχουν υπερχρησιμοποιηθεί. Μέσα από την ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση θα μειώσουμε, αν θέλετε, το περιβαλλοντικό και το κλιματικό αποτύπωμα. Ναι. Άρα η κυκλική οικονομία, σε αντίθεση με την γραμμική οικονομία που ακολουθούμε τώρα, θα διαφυλάξει και τους πόρους του πλανήτη μας.
Σε εθνικό επίπεδο, μπορείτε να μας πείτε τι μέτρα λαμβάνει η χώρα μας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής?
Η χώρα μας, χάρη στην φιλόδοξη ατζέντα, κλιματική ατζέντα του Πρωθυπουργού, η οποία εκδηλώθηκε όχι μόνο με εξαγγελίες του και προσωπικές δεσμεύσεις του σε διεθνή φόρα και στη Νέα Υόρκη, στην παγκόσμια διάσκεψη και πιο πρόσφατα στην Ισπανία, η χώρα μας πρωτοστατεί. Ήδη έχει αναλυφθεί η δέσμευση μέχρι το 2028 να έχουμε πλήρη απολιγνητοποίηση.
Μάλιστα.
Το 2023 θα σταματήσει η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, με μία μόνο εξαίρεση, τη Μεγαλόπολη,
ναι,
όπου η μονάδα της Μεγαλόπολης θα λειτουργήσει μέχρι το 2028. Είναι μία πολύ φιλόδοξη δέσμευση, μια που η χώρα μας είναι χώρα παραγωγός λιγνίτη και θα μπορούσε, για παράδειγμα, όπως η Γερμανία, που θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια μέχρι το 2038, εμείς δηλαδή 10 χρόνια νωρίτερα σταματάμε την παραγωγή ενέργειας από την Γερμανία, η οποία πρωτοστατεί σε περιβαλλοντικά θέματα, για παράδειγμα στο θέμα της ανακύκλωσης, στο οποίο θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ σημαντική δέσμευση, η οποία υλοποιείται και μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Ενέργεια και Κλίμα, ένα σχέδιο δεσμευτικό το οποίο κοινοποιήσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως και όλα τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο τέλος του Δεκεμβρίου, και το οποίο προβλέπει όλους τους στόχους για μείωση των εκπομπών, για ηλεκτροκίνηση, για εισαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα, για την πλήρη εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας, για ανακύκλωση, διαλογή στη πηγή, αξιοποίηση των αποβλήτων ως πρώτων υλών και δευτερογενών προϊόντων. Μια σειρά από πρωτοποριακά μέτρα. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτό το Εθνικό Σχέδιο Ενέργεια και Κλίμα, το οποίο πιστεύω ότι είναι ένα από τα πιο πρωτοποριακά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο βέβαια θα πρέπει να υλοποιηθεί σε όλες τις επιμέρους δράσεις.
Ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σας αποκαλεί πρεσβευτή της κυκλικής οικονομίας στα νησιά. Και όντας βαθύς γνώστης σε θέματα κυκλικής οικονομίας, θα ήθελα να μας μιλήσετε για αυτό το θέμα. Είναι πράγματι ένας τόσο σημαντικός τομέας?
Κύριε Ρέπιτς, αυτή η ιδιότητα την οποία εξακολουθώ να έχω και η συγκεκριμένη, αν θέλετε, επωνυμία που τιμητικά μου απένιμε ο φίλος Γενικός Διευθυντής Δανιέλ Καλιέχα, που είναι Ισπανός, ως πρεσβευτή της νησιωτικότητας, αναφέρεται στα καθήκοντά μου ως συμβούλου της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος εντεταλμένου για θέματα κυκλικής οικονομίας και νησιωτικότητας. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα, όπως όλοι ξέρουμε, έχει τον μεγαλύτερο νησιωτικό χώρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την μεγαλύτερη ακτογραμμή, έχει πολλές ιδιαιτερότητες σε ό,τι αφορά αν θέλετε, το ανάγλυφο της χώρας μας από πλευράς ορεινών και μειορεινών όγκλων, νησιών, ακτών κτλ. Και βέβαια όλα αυτά δημιουργούν ιδιαίτερες δυσκολίες σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας. Σκεφτείτε για παράδειγμα ότι το Βέλγιο, η Ολλανδία είναι χώρες που έχουν 150-200 χιλιόμετρα μήκος, καθαρά ηπειρωτικές χώρες. Μπορούν λοιπόν να κάνουν οικονομίες κλίμακος, μπορούν να μεταφέρουν τα απόβλητά τους, μπορούν να τα διαχειριστούν σε λιγότερες μονάδες. Εμείς έχουμε το πρόβλημα ότι στο κάθε νησί μας, που είναι αυτοτελή γεωγραφική ενότητα, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την πλήρη εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Πράγμα που προϋποθέτει ότι θα πρέπει για το κάθε νησί να έχουμε ένα σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων, το οποίο όμως να είναι μέρος ενός σχεδίου, μια στρατηγική κυκλική οικονομία για το κάθε νησί, όπω και μια στρατηγική για την αντιμετώπιση και για την προσαρμογή τη κλιματική αλλαγή. Αυτή λοιπόν, αν θέλετε, η ιδιομορφία των νησιών αποτελεί και μια αδερότητα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώ θα μπορέσουμε δηλαδή να στηρίξουμε τα νησιά, ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν στου στόχου τη κυκλική οικονομία.
Είναι γνωστό ότι η διαχείριση των αποβλήτων είναι ο βασικός πυλώνας της κυκλικής οικονομίας, με αιχμή του δόρατος τη διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση. Πώς βλέπετε τις επιδόσεις της χώρας μας στον τομέα αυτόν?
Δυστυχώς οι επιδόσεις της χώρας είναι φτωχές στον τομέα αυτό.
Φτωχές.
Είμαστε γύρω στο 18% στην ανακύκλωση και είχαμε ένα ποσό, δεν έχει, αν θέλετε, εξακριβωθεί πλήρως, μια που στο ποσοστό αυτό συμπεριλαμβάνονται και κάποια βιοτεχνικά, ιονή, βιομηχανικά απόβλητα. Ενώ ο στόχος ανακύκλωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020 είναι 50%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πρέπει να γίνει ένα τεράστιο άλμα, ένα άλμα ποσοτικό αλλά και ένα ποιοτικό άλμα, μια που το διακύβευμα της ανακύκλωσης είναι διαλογή στην πηγή και καθαρά υλικά. Το να κάνουμε διαλογή στην πηγή όταν δεν έχουμε χωριστά ρεύματα διαλογής και όταν τελικά πηγαίνουν κάπου αλλού όπου θα γίνει μια μηχανική διαλογή, είναι λάθος. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι χωριστά ρεύματα. Ήδη υπήρχε η νομική αυτή υποχρέωση από το 2015, την οποία δεν εφαρμόσαμε στη χώρα μας, mm-hmm. με μόνη εξαίρεση την ανταποδοτική ανακύκλωση και τα σπιτάκια της ανταποδοτικής ανακύκλωσης, που επιτρέπουν με ηλεκτρονικούς, αν θέλετε, οπτικούς, οπτική ανάγνωση των barcode,
ναι, ναι.
Την διαλογή των υλικών σε πλαστικό, γυαλί και αλουμίνιο, με αποτέλεσμα να βγαίνει καθαρό υλικό ως προϊόν ή ως δευτερογενές προϊόν ή ως πρώτη ύλη, που διατίθεται κατευθείαν στην αγορά, είτε την εσωτερική αγορά, είτε εξάγεται ως καθαρό προϊόν.
Μάλιστα.
Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, το Υπουργείο Εσωτερικών ξεκίνησε μια νέα πρωτοβουλία με 5 δήμους, την πρωτοβουλία της ανταποδοτικής ανακύκλωσης, με σκοπό να μπουν 45 σπίτια νέας τεχνολογίας διαλογής στην πηγή σε 5 δήμους της χώρας, και προοπτική το σύστημα αυτό να επεκταθεί και πανελλαδικά. Ήδη καταγράφονται οι πρώτες ποσότητες. Πρέπει να σας πω ότι επιστρέφω από τα Γιάννενα, όπου σε ημερήσια βάση,
ναι.
συλλέγονται 58.000 συσκευασίες. Με αποτέλεσμα οι ανακυκλωτές για κάθε 33 συσκευασίες που παίρνουν, που εισάγουν στο σπιτάκι, ναι. να παίρνουν και ένα ευρώ. Άρα εδώ υπάρχει και κίνητρο.
Έτσι.
Για τον πολίτη, ο οποίος μετατρέπεται και σε ανακυκλωτή, να εισπράξει και κάποια ποσά. Μιλάμε δηλαδή για 635.000 συσκευασίες ευρώ, 635.000 ευρώ το χρόνο.
Μάλιστα.
Τα οποία δίνονται για αυτό το στόχο μόνο στα Γιάννενα.
Mm-hmm.
Με 58.000 δηλαδή ημερησίες συσκευασίες που συλλέγονται. Και τώρα θα βγουν και τα αντίστοιχα στατιστικά για την Καλλιθέα και για τη Νέα Σμύρνη, που άρχισαν και αυτές με σπιτάκια ανακύκλωσης να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο σύστημα.
Ναι. Εν τω μεταξύ, έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με την νησιωτικότητα. Τι περιθώρια υπάρχουν μέσα από τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίφημη ανάπτυξη, και σε ποιους κλάδους τουλάχιστον στα νησιά?
Ακούστε, η νησιωτικότητα έχει και το εξής πρόβλημα.
Ναι.
Δυστυχώς, λόγω της περιφερειακής διάρθρωσης και των κριτηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τους στόχους, γιατί όπως ξέρετε έχουμε τις αναπτυγμένες περιοχές, έχουμε τις περιοχές υπομετάβαση,
ναι.
και έχουμε και τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες. Στη χώρα μας λιγότερο αναπτυγμένες είναι η Ήπειρος, στην οποία βρίσκομαι τώρα, και η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη. Δυστυχώς το Νότιο Αιγαίο,
mm-hmm.
παρά το ότι έχει νησιά, για παράδειγμα 37 δήμους και νησιά τα οποία είναι πολύ κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και άρα αυτοτελώς ως νησιά θα έπρεπε να είναι στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, λόγω του υψηλού ΑΕΠ, της Ρόδου, της ΚΟ, της Μυκόνου και της Σαντορίνης, περνάει στις περιοχές μετάβασης.
Μάλιστα.
Με αποτέλεσμα να μειώνονται τα ποσά τα οποία πηγαίνουν σε νησιωτικές περιφέρειες, και ίδιο ισχύει και για τα επτάνησα.
Mm-hmm.
Ενώ οι περιφέρειες αυτές θα έπρεπε να έχουν πολύ υψηλότερα ποσά από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να στηρίξουν τα λιγότερο αναπτυγμένα νησιά τα οποία ανήκουν στις συγκεκριμένες περιφέρειες.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, τα κονδύλια θα είναι αρκετά. Θεωρώ ότι υπάρχουν και επιμέρους προγράμματα, όπως για παράδειγμα το Interreg, το πρόγραμμα Life, το πρόγραμμα Co, το Horizon 2020, από τα οποία μπορούμε να απορροφήσουμε κονδύλια, και βέβαια και τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης, στην οποία αναφερθήκατε την Δευτέρα, αύριο δηλαδή θα πάω στο Λονδίνο, όπου έχουμε μια σύσκεψη για το πώς η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης θα συμμετάσχει στην παγκόσμια προσπάθεια για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, τόσο σε ό,τι αφορά τη μείωση των επιπτώσεων έργων που χρηματοδοτούνται, όσο και την προσαρμογή των έργων στην κλιματική αλλαγή.
Κύριε Κρεμλή, τι πιστεύετε ότι λείπει από την Ελλάδα στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος? Η ενημέρωση, η εκπαίδευση, η γνώση, η εφαρμογή, εσείς που δίνετε βάρος, έτσι, για να κάνουμε ένα πολίτη να είναι συνειδητά ευαισθητοποιημένο στην καθημερινότητά του και να αλλάξει και συμπεριφορές και νοοτροπίες? Ποιο από όλα λείπει?
Έχω την εντύπωση ότι ο Έλληνας είναι συνειδητοποιημένος και ναι, ότι συνειδητοποιείται όλο ένα και περισσότερο. Απλά πρέπει τα συστήματα που του προσφέρουμε να είναι αξιόπιστα.
Μάλιστα.
Όταν ο Έλληνας κάνει διαλογή στο σπίτι του και διαπιστώνει ότι ο κάδος των ανακυκλωσίμων θα πάει στην κομματερή ή θα πάει σε ένα εργοστάσιο ή θα πάει σε ένα κέντρο διαλογής ανακυκλωσίμων από όπου το υπόλοιμα θα είναι πάνω από 60%, mm-hmm, και άρα θα πρέπει να πληρώσει δύο φορές και για την ταφή του υπολείμματος, διότι όπως ξέρετε τα τέλη,
ναι, ναι,
επιβαρύνουν σε τελευταία ανάλυση τον πολίτη.
Έτσι.
Δηλαδή, εάν εσείς στο Δήμο σας έχετε λιγότερα απορριμματοφόρα που πηγαίνουν στη Μαυροράχη, στη Φυλή για παράδειγμα, για τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου,
ναι,
θα πληρώσει ο Δήμος σας λιγότερα δημοτικά τέλη. Είναι τα λεγόμενα τέλη ταφής, το gate fee όπως τα λέγαμε,
ναι,
τα οποία από 1/1/2020 ανεβαίνουν στα 70 ευρώ τον τόνο, από 45 που είναι σήμερα.
Μάλιστα.
Και αυτό ακριβώς έγινε ύστερα από πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την προηγούμενη κυβέρνηση, προς τον τότε υπουργό κύριο Φάμελο, ώστε να αποτρέψουμε τις τεράστιες ποσότητες που πηγαίνουν στους ΧΙΤΑ, δηλαδή στους χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων. Η χώρα μας αυτή τη στιγμή θάβει σε ΧΙΤΑ και σε ΧΑΔΑ, για τους οποίους πληρώνουμε πρόστιμα στις κομματερές,
ναι,
πάνω από το 83% των αποβλήτων της. Ενώ ο στόχος για ανακύκλωση είναι 50%, δηλαδή κανονικά θα έπρεπε να έχουμε πιάσει το 50%,
ναι,
είναι, είμαστε κοντά,
ναι,
και να θάβουμε όχι το υπόλοιπο 50%, διότι υπάρχει δυνατότητα και ενεργειακής αξιοποίησης, μπορούμε να αξιοποιήσουμε και τα βιοαπόβλητα, να παράξουμε βιοαέριο,
βεβαίως,
να παράξουμε καλή ποιότητα κόμποστ. Αλλά η άλλη, αν θέλετε, και πολύ καλά κάνετε και το επισημάνατε, η άλλη αδυναμία είναι ότι δεν υπάρχει μεγάλη περιβαλλοντική γνώση και ευαισθητοποίηση στους φορείς της αυτοδιοίκησης, θα έλεγα, αλλά και στον απλό πολίτη,
ναι,
ο οποίος βέβαια έχει το ελαφρυντικό ότι δεν έχει αξιόπιστα συστήματα για να μπορέσει να κάνει ανακύκλωση, πέραν από το σύστημα της ανταποδοτικής ανακύκλωσης που τη δίνει και κίνητρο.
Ακριβώς.
Και βέβαια η λογική εκεί θα είναι να αντίσουμε την Ελλάδα με σπιτάκια ανταποδοτικής ανακύκλωσης, ώστε να μπορεί ο πολίτης κοντά στη γειτονιά του να έχει ένα τέτοιο σπίτι για να κάνει το καθήκον του και να μην αναγκάζεται να διανύει πολλά χιλιόμετρα για να βρει ένα αντίστοιχο σημείο το οποίο θα τον εξυπηρετήσει και θα εξυπηρετήσει το περιβάλλον. Το άλλο πρόβλημα, κύριε Ρέπιτς, είναι,
ναι,
η έλλειψη χωροταξικών σχεδιασμών.
Ναι.
Στην Ελλάδα είχαμε μια άναρχη ανάπτυξη, δηλαδή και όπως ξέρετε τα αυτέρετα και το γεγονός
ότι
δεν υπήρξε δασολόγιο, το κτηματολόγιο καθυστέρησε, mm-hmm, πάρα πολύ, δεν υπήρξαν χωροταξικά για την αιωλική ενέργεια, με αποτέλεσμα αιωλικά πάρκα να βρίσκονται σε κατάσταση ομοιρίας, γιατί είναι κοντά σε περιοχές Natura 2000,
mm-hmm,
όπου η φέρουσα ικανότητα του περιβάλλοντος δεν είχε αξιολογηθεί μέσα από στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Είναι λοιπόν και το θέμα της χωροταξίας που έχει, θα έλεγα, ιδιαίτερη σημασία, και το θέμα, για να κλείσω, γιατί είναι πολλά βέβαια αυτά,
ναι,
των κινήτρων, αυτό που λέμε της περιβαλλοντικής φορολογίας. Δηλαδή τα φορολογικά εργαλεία πληρώνω όσο πετάω, που είναι ένα κίνητρο για τον πολίτη να μειώσει την παραγωγή των αποβλήτων του και να κάνει περισσότερη διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση. Είναι η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού των προϊόντων που πρέπει να εφαρμοστεί. Και αυτό μου δίνει και την ευκαιρία να πω ότι, για παράδειγμα, στο θέμα των ΑΕΚ, αποβλήτων εξκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών,
ναι,
είμαστε αυτή τη στιγμή στο 10% περίπου ανακύκλωσης, ενώ ο στόχος στο τέλος του 2020 είναι 70%. Θα πληρώσουμε πρόστιμο και για τα ΑΕΚ. Και τα ΑΕΚ έχουν και ένα επιπλέον πρόβλημα, ότι επειδή γίνεται παράνομη διάθεσή τους τα βράδια με παράνομους μεταφορείς,
ναι, ναι, ναι,
σε ρέματα, αν θέλετε, οπουδήποτε, δηλαδή έχουμε παράνομη απόρριψη, αυτά φράζουν τα ρέματα, φράζουν τους αγωγούς, αν θέλετε, αποχέτευση.
Βέβαια.
Και δημιουργούν και τις πλημμύρες. Δηλαδή, πέραν από την μη αξιοποίησή τους,
ναι,
διότι είναι πλούσια υλικά που έχουν υψηλή τιμή, δημιουργούν και τις πλημμύρες.
Εν τω μεταξύ, είδαμε ότι η κυβέρνηση προωθεί μέτρα για την αποκέντρωση της εξουσίας στην αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Να περιμένουμε αρμοδιότητες τέτοιες που θα αλλάξουν άρδινο όσα ξέραμε ως τώρα για την ευθύνη που έχουν οι Δήμοι. Παραδείγματος χάρη σε σχέση με θέματα προστασίας περιβάλλοντος.
Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, για συγκεκριμένα το Υπουργείο Εσωτερικών, ετοιμάζει την νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, η οποία θα οδηγήσει σε ενίσχυση των αρμοδιοτήτων στον πρώτο και στον εκλεγμένο δεύτερο βαθμό,
ναι,
σε μείωση των αποκεντρωμένων, αν θέλετε, διοικήσεων ή ενδεχομένως και σε εξαφάνισή τους. Είναι νωρίς ακόμη να πει κανείς προς τα που κινούμεθα. Ο στόχος είναι να βελτιώσουμε και την αδειοδότηση των έργων, ώστε το κεντρικό κράτος να είναι παρόν εκεί μόνο όπου η παρουσία του είναι απαραίτητη,
ναι,
εισάγοντας και την ψηφιακή διακυβέρνηση, να υπάρχει δηλαδή δυνατότητα επικοινωνίας με το κεντρικό κράτος μέσα από ηλεκτρονική διακυβέρνηση που θα κινείται σε επίπεδο δήμων και περιφερειών, ώστε το κεντρικό κράτος να μην είναι παρόν με την αποκεντρωμένη υποχρεωτικά, και παράλληλα να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες των εκλεγμένων του πρώτου και του δεύτερου βαθμού διοικήσεων με κίνητρα και με χρηματοδότηση,
mm-hmm,
και από τη νέα προγραμματική περίοδο, αλλά και από το νέο κράτος μέσα και από ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών, μια που εάν το σκεφτείτε, όλες οι αρμοδιότητες ό,τι αφορά στη διαχείριση του περιβάλλοντος αλλά και στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ενέργεια και Κλίμα είναι σε επίπεδο δήμων. Δηλαδή ηλεκτροκίνηση σε επίπεδο δήμων. Οι φωτιστές εκεί θα εγκατασταθούν. Τα ενεργειακώς αποτελεσματικά κτίρια και οι λάμπες LED στους δρόμους και στα κτίρια σε επίπεδο δήμου,
ναι,
θα γίνουν,
ναι,
όλα αυτά. Όπως και η ανακύκλωση, η διαλογή στην πηγή, το πόσιμο νερό, η διασκήπηση των λιμάτων. Άρα θα πρέπει οι Δήμοι να έχουν τις αρμοδιότητες αυτές, να έχουν βέβαια και την στήριξη και την τεχνογνωσία. Και βέβαια στο σημείο αυτό να αναφερθώ και πάλι στις δυσκολίες της νησιωτικότητας. Υπάρχουν μικρά νησιά της χώρας μας που είναι Δήμοι, τα οποία ως υπηρεσίες έχουν τον Δήμαρχο και έναν υπάλληλο.
Μάλιστα.
Και τα οποία χρειάζονται μία στήριξη, ώστε να μπορέσουν και προτάσεις και προγράμματα να καταθέσουν για να προωθήσουν και κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγμα που θα γίνεται μέσα από τις περιφέρειες, τις εκλεγμένες περιφέρειες, και βέβαια μέσα από μια μονάδα υποστήριξης η οποία μπορεί να στηθεί στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών, που θα εξυπηρετεί τους δήμους εκείνους οι οποίοι έχουν ανάγκη από προτάσεις για προγράμματα για επαγωγή του στα ΠΕΠ, στο ΕΣΠΑ και ούτω καθεξής.
Μάλιστα. Και επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, κράτησε για το τέλος την ερώτηση, έτσι να, αν μπορείτε εν συντομία να μας απαντήσετε, πόσο μακριά είναι η Ελλάδα ή κοντά, αν θέλετε, στην υλοποίηση των 17 στόχων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Οι 17 στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι και αυτή προτεραιότητα του Πρωθυπουργού. Ήδη το Εθνικό Σχέδιο Ενέργεια και Κλίμα, όταν θα εφαρμοστεί πλήρως, θα μας έχει επιτρέψει να επιτύχουμε τους περισσότερους από τους στόχους αυτούς. Όπως ξέρετε, οι στόχοι αυτοί δεν είναι μόνο περιβαλλοντικοί, είναι και στόχοι κοινωνικοί,
ναι, βέβαια,
στόχοι ισότητας, στόχοι θα έλεγα και κοινωνικής κυκλικής οικονομίας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Έτσι.
Και όπως ξέρετε, η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός προσωπικά έχουν ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα, έχουν βάλει τον πύχη ψηλά. Θεωρώ ότι και με τους πόρους της νέας προγραμματικής περίοδου και παρά τον Brexit, η χώρα μας υπολογίζεται ότι θα πάρει περισσότερα από ό,τι πήρε την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, λόγω και της οικονομικής κρίσης αλλά και λόγω του μεταναστευτικού, το οποίο οπωσδήποτε είχε σοβαρές επιπτώσεις για την οικονομία μας.
Φυσικά.
Θεωρώ λοιπόν ότι και με τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε καλύτερα και να συμβάλλουμε στην επιτυχία των στόχων αυτών, για τους οποίους θα έλεγα ότι και η ελληνική κοινή γνώμη, δηλαδή η κοινωνία των πολιτών, είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη, και χαίρομαι ιδιαίτερα που υπάρχουν πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις που με τη σειρά τους προσπαθούν να προωθήσουν συγκεκριμένους στόχους των ΗΠΑ, ώστε να τους επιτύχουμε και σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών και στη λογική από κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή πώς η κοινωνία των πολιτών θα συμβάλλει ώστε το κράτος να διευκολυνθεί στην επίτευξη των στόχων αυτών.
Κύριε Κρεμλή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Σας εύχομαι καλό ταξίδι και θα τα ξαναπούμε.
Να είστε καλά.
Και εσείς επίσης. Γεια σας.
Γεια σας.